Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru acest serviciu divin, este în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. 2 Timotei 1 cu 7, un singur verset. Și aici apostolul Pavel spune în felul următor: căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Amin. Voi începe mesajul meu din această seară prin a face următoarea observație. Dacă este ceva care caracterizează societatea contemporană, nu numai în America, în toată lumea, este incertitudine, nesiguranță și frică. Ciuma aceasta, COVID-ul, care probabil că a fost fabricată pentru acest scop, să tulbure omenirea și să controleze omenirea, o exersare înainte de marea încercare a întregii omeniri, când va veni anticrist și va face o lucrare similară cu toți oamenii. Apoi criza economică generată de COVID și crizele sociale, toate au avut puterea aceasta să nască frică în inimile oamenilor. Oamenii nu mai știu ce să facă, încotro să meargă. Acum este omenirea amenințată cu injecția aceasta forțată, care mai mult face probleme decât să facă bine. Și iarăși o împotrivire aduce pierderea serviciului, pierderea pâinii, apoi dacă pierzi serviciu, poate pierzi mașina, pierzi casa. Incertitudinea crește, frica crește. Când apostolul Pavel a scris a doua epistolă către Timotei, toți specialiștii în canonul Sfintelor Scripturi ale Noului Testament, ce înseamnă aceasta? Specialiștii în cărțile Noului Testament. Când s-au scris, cine le-a scris, de unde s-au scris, pentru ce s-au scris. Specialiștii spun că apostolul Pavel era în Roma, era închis în timpul împăratului Nero și deja s-a rostit asupra lui sentința de condamnare la moarte prin decapitare. Fiind cetățean roman, el nu era răstignit. Cetățenii romani, când erau condamnați la moarte, nu erau răstigniți, erau omorâți prin decapitare. Deci apostolul Pavel este în închisoare. Este condamnat la moarte și de acolo îi scrie tânărului Timotei. Timotei era tânăr, proaspăt intrat în slujba Domnului. Timotei deja începe să aibă emoții, să tremure. Cum va sluji el într-o societate ca a noastră astăzi, care este tot mai mult împotriva bisericii, care este tot mai mult împotriva creștinilor? Apostolul Pavel spune: uite-te la mine în ce condiții am lucrat. Am avut împotriviri pretutindeni. De exemplu, în 2 Timotei 1 cu 15, apostolul Pavel spune: toți colaboratorii din Asia m-au părăsit. Toți. Apoi, tot în 2 Timotei capitolul 4, de data aceasta, spune: parte din colaboratorii din Europa, cei mai de seamă, m-au părăsit. N-au venit în ajutorul meu, nici unul, când au spus că vor sta lângă mine. Și totuși nu mi-am oprit slujirea. Dimpotrivă, aduceți-vă aminte că îi scrie lui Timotei în această epistolă și spune: adu-l pe Marcu cu tine, că o să-mi fie de folos pentru slujbă. Folos pentru slujbă când ești condamnat la moarte și închis și picioarele legate și mâinile legate? Da, pentru că în timpul statului în închisoare apostolul Pavel a primit mari revelații divine și de aceea a avut nevoie de un secretar căruia să-i spună cât cu privire la cina Domnului, scrie, cât cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, scrie, cât cu privire la divorț, scrie, cât cu privire la recăsătorie, scrie, cât cu privire la fetele fecioare, scrie, cât cu privire la, cât cu privire la. Toate le-a primit prin revelație divină, îi trebuia cineva să stea lângă el și să ia notițe. Și Marcu a fost acesta care a stat lângă el. Deci, Timotei trebuie să nu fie plin de frică în a sluji. Și Timotei mai are încă o problemă. În epistola pe care o primește, apostolul Pavel scrie că în loc să se îmbunătățească lucrurile în societate, pe măsură ce societatea îmbătrânește, ca să spun așa, ne apropiem de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, zilele vor fi tot mai rele. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 la 7, sunt convingătoare în această privință. Părinții nu se mai înțeleg cu copiii, oamenii sunt bârfitori, sunt mincinoși, sunt înșelători, se sapă unul pe celălalt, sunt tot felul de probleme. Și Timotei, când citește pe toate, și cum să slujesc? Și plus că mai are încă o problemă. Este o fire bolnăvicioasă. Este o fire bolnăvicioasă. Deci, tinerețe fără experiență. Abandon din partea colaboratorilor cel mai apropiați, prigoniri, că cine vrea să slujească cu evlavie pe Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să se aștepte să fie prigonit, să fie și prigonit. Resurse materiale reduse sau lipsind chiar deloc. Lupte spirituale, crize de toate naturile. Și apoi apostolul Pavel îi spune, în condițiile acestea, Timotei, tu trebuie să lucrezi. Chiar dacă nu o să mai ai pe mine lângă tine sau să poți să îmi trimiți o scrisoare să te sfătuiești ce să faci aici, acolo, acolo. Uite care este soluția atunci când lumea e plină de frică. Soluția este Duhul Sfânt. Soluția este Duhul Sfânt. Și de aceea în versetul acesta spune: în lumea în care trăim, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Este vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, pentru că așa este cuvântul și așa e și lumea noastră în care noi trebuie să trăim și în care trebuie să slujim pe Domnul cu credință, să nu ne oprim, așa cum a făcut apostolul Pavel, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat În vremuri de frică. În vremuri de frică. Ce-i de făcut în vremuri de frică? În vremuri de frică, apostolul Pavel spune că trebuie neapărat să ne rezemăm cu toată credința pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre care Iisus Hristos a spus că este în voi și va fi cu voi, trebuie să ne rezemăm pe Duhul Sfânt, datorită a 4 lucruri distincte pe care Duhul Sfânt le face pentru credincioși în vremuri nesigure, în vremuri de frică, în vremuri de prigonire, în vremuri de persecuție. Și spune apostolul Pavel, primul lucru, în timpurile de necaz, ține minte că tu ai binecuvântarea păcii. Uitați ce spune, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Este foarte frumoasă prezentarea lui Pavel. El folosește o expresie negativă, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ca să vorbească despre ceva pozitiv. Dacă nu ne-a dat un duc de frică, ce fel de duc ne-a dat? Un duc de pace, un duc de liniște. În timpurile neprielnice omenirii, biserica trebuie să nu uite că are o călăuză care este cu ea în fiecare zi. Duhul Sfânt este în noi, fraților, și Duhul Sfânt este cu noi. Și să vă mai spun ceva. Nu numai că este cu noi și în noi, este și pentru noi. Nu e împotriva noastră, este pentru noi. Avem pace. Prezența Duhului Sfânt în noi înseamnă pace. Galateni 5 cu 22. Roada Duhului dimpotrivă este ce? Dragoste, bucurie, pace. Avem pace cu Dumnezeu. Roman 5 cu 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă în vremurile din aceste nesigure ai pace cu Dumnezeu, ai tot ce trebuie. Ai tot ce trebuie. Nu numai atâta, deci nu numai faptul că Duhul Sfânt rodește în noi pace și ne liniștește și avem pace cu Dumnezeu și atunci toate sunt în ordine. Avem și pace de la Dumnezeu. Uitați cum spune cuvântul Domnului. Romani 1 cu 7. Dar vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, puneți noastră în Anaheim, în România, oriunde să fii. Chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere omenească și îngerească. Și când ai pacea lui Dumnezeu, știi că preiubiților lui El le dă pâinea ca în somn. Ca în somn. Nu ne învață să fim leneși. Dar când toată lumea se tulbură și zice ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, unde ne vom duce, unde să ne ascundem, preiubiților lui le poartă Dumnezeu de grijă. Ce face pacea aceasta din Duhul Sfânt cu noi în vreme de frică? Uitați ce face. Ne oferă adăpost în necaz. Isaia 32, 18. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Este adăpost în necaz. În timpurile acestea de frică, ai pacea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care locuiește în tine, ești adăpostit de Domnul. Ai calm în necaz. Filipeni 4, 6-7. În orice necaz, în orice problemă, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri cauzele voastre și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Aduceți-vă aminte ce spune acolo la final. Puneți, frate Călin, dacă puteți, Filipeni 4 cu 7, după ce am citat 6. Deci în orice împrejurare nu vă îngrijorați de nimic, aduceți cererile voastre și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi ce? Inimile și gândurile. Unde începe tulburarea? Unde începe tulburarea? Aici. Ce vom face? Când este pacea lui Dumnezeu peste tine, te liniștește. Dacă n-am eu ce face și n-am să pot să fac nimic, Dumnezeu poate să facă orice, oriunde și oricând. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Apoi, pacea aceasta de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, în vreme de frică, ne îmbracă cu înțelepciune. Iacob 3 cu 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Așa cum s-a cântat. Și de ce m-aș tulbura când El este cu mine? Ce-i de făcut, frașii și surori, doamnelor și domnilor? Știți ce este de făcut? Să căutăm pacea. Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ce-i de făcut? Să ne păstrăm înfierea. Ascultați acest cuvânt al lui Iisus Hristos. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Al cui fiu vrei să fii chemat? Dacă ești fiul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este tatăl tău și tatăl meu, n-am văzut un tată cu minte și Dumnezeul nostru este bun, care să nu poată să poarte de grijă copiilor săi. El poate să poarte de grijă. Glorie Domnului! Deci primul lucru pe care Apostolul Pavel ne spune, în timpuri de frică, rezemați-vă, zice lui Timotei și ne spune și nouă, pe Duhul Sfânt care este cu voi și care este în voi. Pentru că prezența Duhului Sfânt cu voi, primul lucru pe care îl face, aduce binecuvântarea păcii. În al doilea rând, Duhul Sfânt în noi, în vreme de frică, aduce binecuvântarea putere, nu numai a păcii, a putere. A strâmit un duh de putere. Satan și lumea acuză creștinii că au prea multe legi, să nu faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Nu acesta este adevărul despre creștini. Creștinii cunosc cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu fac lucrurile pe care le face lumea, nu le fac pentru că au putere să nu le facă. Au putere să se stăpânească. Una din roada Duhului Sfânt, doi, este autocontrolul. Este autocontrolul. Ce face această putere în vreme de frică? Putere care este în Duhul Sfânt. Și nu uitați că atunci când a fost promis Duhul Sfânt, fapte, 1:8, cum a spus Domnul Iisus Hristos despre el? Și voi veți primi ce? O putere când se va coborî Duhul Sfânt. Și acum, frații și surori, doamnelor și domnilor, acum trebuie să se vadă puterea Duhului Sfânt mai mult. În vremuri din aceasta de nesiguranță, de frică. Acum. Este o putere care liniștește furtuna. Ieremia 32:27. Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul a toată făptura. Este ceva prea greu pentru mine? Auziți această întrebare? Este ceva prea greu pentru Domnul? Îi va fi greu lui Dumnezeu să ne poarte de grijă? Nu cred. Nu trebuie să ne răfuim noi cu guvernul. Că dacă guvernul o ia razna, îi umilește Domnul. Se răfuiește Domnul cu ei. Aduceți-vă aminte doar, venim dintr-o țară comunistă. Cine era mai puternic decât un lider comunist și decât secretar de partid? Să băteau în piept și să lăudau cu toate. Unde sunt cei mai mulți? Unde sunt? În gropile uitate ale istoriei. Pentru că s-a răfuit Dumnezeu cu ei. S-a războit Dumnezeu cu ei. Liniște în furtună. Este speranța învierii din morți, această putere. Deci asta a citat aici, cred că fratele Claudiu a citat Romani 8:11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește cu adevărat în voi, Duhul care l-a înviat pe Iisus vă va învia și pe voi. Chiar dacă murim, pentru Domnul murim. Și Duhul Sfânt care este în noi ne va învia din nou ca să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru. Apoi puterea aceasta din Duhul Sfânt, pe lângă liniște, pe lângă speranța învierii, este protecție pe pământ. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Iar această credință vine prin cuvântul Domnului și prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Apoi ne convinge de prezența personală a lui Dumnezeu în noi. 1 Ioan 4:4. Mai mare este cel ce este în voi decât cel ce este în lume. Promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc. Puterea aceasta a Duhului Sfânt cu noi și noi este ca să ne susțină în vreme de criză. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Este o putere să biei orice dificultate. Zaharia, uitați-vă, Zaharia 4:6-7, să citesc acest pasaj cunoscut, dar să ne uităm în ce context este vorbit. Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, acesta este cuvântul Domnului către tine, către mine, în vreme de criză și de frică. Și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere omenească, nici prin tărie omenească, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și apoi, pentru că Zorobabel avea o opoziție extraordinară din popoarele din jur, să nu construiască casa Domnului, să nu pună în picioare orașul Sfânt Ierusalim, uitați ce întreabă Dumnezeu. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Cine ești tu? Te voi preface într-un loc șes. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te umilește cât de îngânfat îi fi. Te pune la punct dacă ți se pare că ești mai mare decât Dumnezeu. Nu este poveste, nu este invenție creștinească. Ați auzit acest lucru și cred că l-ați auzit bine. În 1912, când s-a lansat la apă celebra navă Titanic, ownerul și constructorul au dat un interviu. Și în acest interviu au fost întrebați: ce șanse are nava aceasta să reziste la furtuni și la tot ce se întâmplă pe apă, ghețari și multe alte lucruri, valuri mari? Și au zis care a fost răspunsul: îngânfarea proprietarului. Nava aceasta nici Dumnezeu din ceruri nu poate scufunda sau răsturna. Și nici măcar o călătorie n-a apucat să facă. N-a apucat să ajungă în America pentru prima dată. Un ghețar a scufundat-o. Și atâtea, peste 1000 și ceva de suflete au murit în apele înghețate ale Atlanticului. Oamenii își închipuie că dacă ei au bani și sunt oameni influență, au putere. Puterea nu este a lui Bill Gates și nu este a lui Soros în lumea în care trăim. Puterea este a lui Dumnezeu. În cartea din care vă vorbesc eu, așa am citit și eu așa cred, spune: odată mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a fost suficient. Când mi-a vorbit El, eu am auzit de două ori și am înțeles că puterea este a Domnului. Amin? Este a Domnului. Îl caminte, pentru că fratele Beni și cu Marinela au vorbit aici și eu menționat ceva din experiență și din istoria lor. La scurt timp după ce au venit aici, au avut un teribil accident de mașină. Mergeau la lucru. Și era undeva pe la 11-12 noaptea, cred că atunci când mergeau la lucru. Și pe la ora 2 sau 3 dimineața am primit un telefon. Marinela încă putea să vorbească. Și în telefon am înțeles din glasul ei stins, am avut un mare accident de mașină. Eu sunt încă ok, sunt la urgență, dar Beni mă tem că nu scapă. M-am sculat la ora aceea târzie din noapte, am fugit la spital. Și vă spun cu frică de Domnul. M-am dus întâi la Marinela pentru că puteai să vorbești cu ea. Mi-a spus câteva lucruri despre accident și mi-a zis: Beni, despărțitura cealaltă. M-am dus acolo, dar nu l-am cunoscut. Nu l-am cunoscut. Așa era de desfigurat de accident și de umflat din pricina izbiturii și a loviturii și plin de sânge și de vânătăi. Când am realizat până la urmă că e bine, am zis: probabil că nu scapă. Așa mi-am zis, probabil că nu scapă. Dar pentru moment noi uităm că Dumnezeul nostru ne-a dat un duh de putere. Și puterea nu este a noastră, puterea este a lui Dumnezeu. Nu știu, a stat, cred că vreo două luni în spital, cât asta, frate Beni? Două luni. Și mă duceam mereu la spital să mă rog cu el. A stat cu operații deschise, ceva ce n-am văzut niciodată. Pentru că la spital am fost cu multe cazuri și cu oameni care au murit când am fost și am stat la căpătuii lor. Dar vezi tot felul de situații. Și dintr-o situație din aceasta critică, soră cu moartea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu puterea lui nemaipomenit de mare, a lucrat și a dat viață. În vreme de frică, Pavel, inspirat de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune: țineți minte că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat Duhul Sfânt, care este Duhul păcii și Duhul puterii. Pace, putere. În al treilea rând, în vreme de frică, să știți că aveți pe lângă binecuvântarea păcii și pe lângă binecuvântarea puterii, aveți binecuvântarea pasiunii. Spune, un duc de dragoste. Dragostea presupune pasiune. Când ești îndrăgostit cu pasiune, nu contează că plouă afară, vii la casa Domnului. Când ai pasiune pentru Hristos și ești îndrăgostit de Hristos, nu contează că e târziu, te duci și vizitezi, te duci și te rogi, te duci și îmbraci pe cineva, te duci și duci mâncare la cineva, te duci la spital, nu contează ora când ai pasiune pentru Hristos. Nu este așa? Nu este, nu pot, acum e prea târziu, păi și dimineața și seara să mai vin la casa Domnului. Nu pot. Când ai pasiune pentru Hristos, Spui ca și apostolul Pavel, cine ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Cine? Moartea, îngerii, demonii, necazurile, foametea, lipsa de hrană, lipsa de îmbrăcăminte? Nu, spune apostolul Pavel. În toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit cu pasiune și atunci și noi îl iubim. Roada Duhului noi, cum spuneam, este dragoste. Cine are pasiune pentru Dumnezeu și în vreme de frică este gata de jertfa supremă. Apocalipsa 12:11, ei l-au biruit prin sângele mielului și nu și-au iubit viața a lor. Au iubit viața lui Dumnezeu până la moarte, cu pasiune de lupți. Apoi, vreau să vă spun ceva, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Pasiunea pe care, dragostea pe care Duhul Sfânt o pune în noi, știți cum arată? Este proporțională cu iertarea. Cu iertarea. Luca 7:47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. A iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Mie mi-a iertat Domnul foarte mult. Cui a iertat Domnul mult? Cui a iertat mult? Este pasiune în tine pentru Domnul? Dacă este, în vreme ca aceasta, nu te sperii că ce voi face. În vreme ca aceasta spui, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în mine, mă voi apropia mai mult de Domnul. Îl voi iubi mai mult și voi lucra mai mult pentru El. Pentru că pasiunea aceasta, dragostea aceasta, este proporțională cu iertarea. Pentru că ne-a iertat așa de mult Domnul și noi trebuie să-L iubim mult. Și când ne-a iertat mult și ne iubește mult, cântarea cântărilor spune, este așa de mare dragostea pentru Dumnezeu că apele cele mari nu pot să o înnece, să o stingă. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, în vreme de frică avem binecuvântarea prudenței. Prudenței. Spune, ne-a dat un duh de chibzuință. Ceea ce Cornilescu traduce chibzuință în greacă însemnează calitatea de a fi prudent, prevăzător. Prudent, prevăzător. Înțeleptul Solomon spune, frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Proverbul 14:27. Frica de Domnul. Da. Frica de Domnul, frați și surori, să nu credeți că este teama aceea că Dumnezeu are un binoclu special și se uită după noi în fiecare clipă și are un băț de baseball care ajunge din ceruri până jos. Și cum ne vede că am călcat greșit, ne rupe picioarele. Nu asta frică. Ci când spune frica de Domnul, spune stilul de viață prudentă pe care tu îl trăiești, cunoscând cuvântul Domnului, aceasta însemnează sănătate pentru tine. Te ferește de cursele morții. În altă parte, cuvântul Domnului spune, cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Cu prudență. Nu renunți la cuvântul lui Dumnezeu. Un om nesocotit, un om nechipzuit, un om neprudent glumește cu păcatul. Nu se ferește de el. Proverbe 14:9. Se aruncă în circumstanțe mai mari decât el, ispitind pe Domnul. Matei 4:5-7. Și pentru că suntem în această vreme de criză. Haideți să vă dau un exemplu care în unele biserici de ale noastre A făcut probleme, exemplu pe care vi-l dau. Sunt oameni care, în legalismul lor, vor să supună toată biserica numai la ce știu ei și numai la ce cunosc ei. Dacă într-o biserică este suficient să ai unul, dar când ai 50, cum știu, într-un loc, peste 100 erau bolnavi cu COVID. Biserică de 600 de membri. Le trebuia cina Domnului numai cu un păhărel, ca așa, cu un pahar, ca așa scrie în Scriptură. Nu știu în care Scriptură, între mine nu scrie. Știți ce înseamnă aceasta, frați și surori? Asta înseamnă lipsă de prudență. Dumnezeu ne-a dat un duc de chibzuință, de prudență. Nu ne îmbolnăvim, trupul și sângele Domnului, nu se întâmplă nimic. Dragul meu, nu fi neînțelept. Pentru că ce trebuie să facem noi, trebuie să facem noi. Nu trebuie să-L ispitim pe Domnul. Ia să țin mâna să vedem. Dacă șarpele ăsta mă mușcă, voi muri? Ai grijă că trebuie familia să mă cheme să te îngrop. O să mă cheme să te îngrop. L-ai ispitit pe Domnul. Pentru că nu așa scrie în Scriptură. Nu așa scrie în Scriptură. Că să mergi să iei șarpele și să spui, o să vedem acum. Suntem acel lângă ocean. Dacă vrei să te duci până în Hawaii și să nu plătești pe avion, nu, du-te prin credință pe apă, până că și Petru a umblat pe apă. Du-te prin credință până în Hawaii și fă plajă acolo și apoi vin înapoi. Oameni care n-au viziune, nu este înțelepciune în ei, nu este prudență în ei, nu este frică de Domnul. Este bine să fim credincioși. Este bine să rămânem neclintiți în credința noastră, dar credința noastră trebuie să fie o credință zidită pe cuvântul Domnului. Pentru că sunt aspecte în Scriptură, dacă vorbim de cina Domnului, că duminică vom avea cina Domnului. Și paharul. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Zice, paharul binecuvântat pe care îl bem noi, spune Apostolul Pavel, nu este așa că este el împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Așa este. Însă așa este expresia. Pentru că te întâlnești cu un om și zice, Doamne, ce căldură a fost astăzi. Cred că am avut aici 93 de grade în Anaheim astăzi. Zice, frate, zice, am ajuns acasă, am băut două pahare reci. I-am spus unuia odată, mă, tu, eu nu cred că ai băut niciun pahar, mă. Frate, două pahare am băut. Tu ai băut apă din pahar, mă, că paharul nu-l poți bea, Domnule. Paharul e de sticlă. Dar asta este expresia cu care vorbim. Și dacă nu-ți dai seama că asta este o expresie, a băut paharul. N-a băut paharul, a băut conținutul paharului. Împărtășirea nu-i cu paharul, este cu conținutul paharului. Amin? Atunci să nu facem teologii din acelea care, de care nu auzi nimeni. Și care nu sunt în Scriptură, ci sunt niște ispitiri la adresa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aruncă-te de aici, de pe punctul cel mai înalt al templului, are 300 de fii, până jos să bucură îngerii să se plimbe cu tine. Nici cu elicopterul nu te mai poate duce de acolo, că trebuie să te pună pe o altă când ai atins pământul. Prudență. De ce prudență? De ce în vreme de frică este nevoie de prudență? De chibzuință, de înțelepciune, că este un duh de chibzuință, de prudență, să lucrăm prudent. Iisus a lucrat cu prudență, Isaia 52:13. Iată servitorul meu, citesc fidelă, iată servitorul meu se va purta cu chibzuință, va fi înălțat și preamărit și va fi foarte sus. Știți de ce? Prudența va fi un scut pentru tine în vreme de frică și de criză. Proverbe 2:11. Ia auziți acest cuvânt. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Murim de foame, ne apucăm de furat. Ne apucăm de compromis. Ne apucăm de înșelăciune. Ne apucăm de dat din coate. Rămâi credincios lui Dumnezeu, pentru că prudența va fi scutul tău, chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Apoi prudența va fi o prevenire a necazului în dreptul tău. Proverbe 22:3. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Prudența te învață și când să vorbești. Amos 5:13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, că sunt vremuri rele. Sunt oameni care te provocă. Numai să zici ceva ca să zică, am telefon mobil, domnule, l-am înregistrat. Acum știu ce a zis, știu ce părere are. Este timpul când să nu-i răspunzi nebunului după nebunia lui. Vine vremea când trebuie să-i răspunzi după nebunia lui, dar învață când trebuie să taci, fii prudent. Tot Osea 14:9. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Iată doar câteva lucruri despre duhul de prudență. În concluzie, timpurile nu sunt prielnice pentru a ne merge bine și a ne bucura de toată libertatea care o știam că este în vest. În toată lumea timpurile sunt neprielnice. Și vremea este o vreme de incertitudine, de frică. Apostolul Pavel spune, pentru voi care cunoașteți numele Domnului, în vreme de frică, soluția pentru voi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a trimis tocmai ca să vă asiste, să vă călăuzească și să vă poarte de grijă în cele mai dificile crize și în cele mai complexe momente în viață când trebuie să luați decizii. Este un Duh care are 4 aspecte speciale. Aduce pace, nu un Duh de frică. Aduce putere, aduce pasiune și aduce prudență. Să ne rugăm Domnului să ne reumple cu Duhul lui cel Sfânt. Pentru că reumplându-ne cu Duhul lui cel Sfânt, aceasta va fi pentru noi binecuvântare. Va fi pentru noi liniște într-o lume în care este tulburare, în care este frică și în care tot mai multă necredință se manifestă. De ce să ne asemănăm cu lumea? Haideți să luăm cuvântul Domnului. Și Domnul Iisus Hristos și Tatăl Ceresc, ei se bucură și se grăbesc să lucreze împreună cu noi prin Duhul lui cel Sfânt, ca să ne pună în picioare în vreme ca aceasta. Rogă-te Domnului, ne ridicăm în picioare și cere lui Dumnezeu. Spune, Doamne, m-am rezemat pe relațiile mele. Cât pe aceea și apostolul Pavel era să se rezeme pe relații. Trebuie să stai în fața cezarului, i-a spus. Primul proces. Și cred că au venit la Pavel mulți din Roma și au spus, Pavel, noi cunoaștem pe consilierul numărul 1 al cezarului, al lui Nero. Noi cunoaștem pe ministrul apărării, noi cunoaștem pe cutare. Punem o vorbă bună pentru tine, nu se întâmplă nimic. Și apostolul Pavel spune lui Timotei, la întâiul meu răspuns de apărare, câți? Nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ține în socoteală lucrul acesta. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit din gura leului. Domnul, prin Duhul lui cel Sfânt. Este o realitate. În vreme de criză, să te rezim, să mărează-mi pe Duhul Sfânt care ne luminează, ne călăuzește și ne dă pacea. Amin. Ne rugăm Domnului pentru reumplere cu Duhul Sfânt.